Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun venit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, care începe chiar acum la Radio Constanța. Eu sunt Bogdan Dinu, în regia de emisie se află Alina Doncea, ca de obicei rămânem în direct aproximativ o jumătate de ceas. Avem toate rubricile naționale pregătite în această seară, subiectul săptămânii realizat de Bogdan Silviu Răducan, care l-are invitat pe Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, de asemenea misiunile internaționale. Pe plan local avem două interviuri, unul cu comandorul Lucian Dumitrache de la Direcția Hidrografică Maritimă despre cea mai nouă achiziție, subiect abordat și în legătură, dacă vreți, cu măsurătorile de pe canalul Băstroie, și un alt interviu, de data aceasta la rubrica Mai aproape de tine, cu comisarul Nicolae Stignei, este comandantul celei mai noi nave a Gărzii de Coastă, care va pleca într-o misiune internațională în Marea Mediterană, chiar miercurea viitoare se va întâmpla. Mai avem câteva știri locale, să vedem dacă ne permite timpul. Începem, ca de obicei, cu rubrica de actualitate militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Uniunea Europeană și-a reafirmat unitatea în ceea ce privește solidaritatea cu Ucraina, a transmis ministrul român al apărării Angel Tâlvăr la finalul reuniunii informale a ministrilor apărării din statele membre desfășurată la Stockholm, în Suedia.
Ministrii apărării au avut o dezbatere consistentă privind impactul global și consecințele războiului de agresiune ilegal și nejustificat al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am abordat și perspectivele angajamentului Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei, în special în ceea ce privește eficiența instrumentului european pentru pace, precum și relevanța misiunii de asistență a Uniunii Europene EUMAM. De la începutul războiului de agresiune, Uniunea Europeană a mobilizat peste 3,6 miliarde de euro pentru consolidarea capabilităților și a rezilienței forțelor armate ucrainene.
Oficialii europeni au discutat despre sprijinul militar pentru Ucraina și despre pregătirea forțelor armate ucrainene. Uniunea Europeană a lansat în noiembrie anul trecut o misiune de asistență care are ca mandat instruirea unor efective de până la 15.000 de militari ucraineni. Ministrii apărării au analizat și operațiile militare ale Uniunii Europene, în prezent fiind în desfășurare 7 misiuni în Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Ministerul Apărării Naționale dezminte noi speculații cu privire la așa zise pregătiri pentru mobilizarea rezerviștilor. Teoriile în acest sens au început din nou să circule în mediul online după ce mai multe centre militare au emis recent ordine de chemare pentru clarificarea situației militare. Oficialii explică faptul că este doar o procedură de rutină care nu are nicio legătură cu situația de securitate din regiunea țării noastre. Intenția din spatele acestor manipulări este cel mai probabil inducerea confuziei, panicii și a incertitudinii în rândul populației. Ministerul Apărării pune la dispoziția cetățenilor o platformă online de combatere a dezinformării, inforadar.mapn.ro, unde pot fi găsite și alte exemple de asemenea știri false și unde poate fi verificată veridicitatea unor informații de acest gen. Forțele navale române iau parte până pe 17 martie la exercițiul multinațional Ariadne 23 organizat de Grecia în raioanele maritime din zona insulei Creta. Exercițiul își propune consolidarea procedurilor de acțiune în comun între structurile NATO cu responsabilități în domeniul luptei contra dispozitivelor explozive. România participă cu ofițeri de stat major în structura de conducere a exercițiului și cu un detașament de scafandri de luptă EOD. În cadrul antrenamentelor se exersează, printre altele, descoperirea și identificarea contactelor subacvatice, intervenții pentru neutralizarea minelor aflate în derivă și misiuni de inserție aeriană a scafandrilor. Forțele aeriene române vor începe luna viitoare misiunea de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în țările Baltice. Detașamentul destinat pentru misiune aparține bazei 86 aeriene Borcea și este format din 100 de militari cu 4 aeronave F-16 Fighting Falcon. Obiectivul principal al misiunii este prevenirea încălcării spațiului aerian aliat și acordarea de asistență aeronavelor militare și civile în situații de urgență apărute în timpul zborului. Contingentul românesc va fi dislocat în Lituania până în luna iulie a acestui an și este comandat de comandorul Cosmin Vlad.
Este într-adevăr o provocare, nu neapărat pentru că este la granița alianței. Oamenii detașamentului sunt pregătiți, cunosc foarte bine tot ce înseamnă specificul acestei misiuni. Este practic prima misiune a bazei 86 în afara teritoriului național.
Misiunea de poliție aeriană întărită în țările baltice se desfășoară pe baza unui sistem de rotație între țările aliate începând din anul 2004. România a mai participat la această misiune în anul 2007 cu personal și aeronave MiG-21 Lancer din baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Compania israeliană Elbit Systems a anunțat că filialei sale din România, Elmet International, i-a fost atribuit un contract în valoare de 120 de milioane de dolari pentru furnizarea de echipamente pentru transportorul blindat Piranha 5 al forțelor terestre române. Concret, este vorba despre un tip de turelă ușoară fără operator care integrează sisteme și senzori pentru o eficacitate sporită în luptă, un model de mitralieră telecomandată calibru 12,7 mm de mare precizie și de un sistem computerizat de aruncător calibru 120 mm. Producția va fi realizată în țara noastră în următorii 3 ani. Elbit Systems operează în România de 27 de ani, timp în care a participat la programe majore de modernizare a armatei române. Aeronavele MiG-21 Lancer și IR-99 Shoim, elicopterele Puma, Sokat și Naval sau instalațiile de artilerie la Rom. Compania din Israel are în țara noastră 4 unități de producție, 2 la Măgurele și 2 în Bacău. Țările NATO își continuă în această perioadă exercițiile militare defensive cu scenarii adaptate la actuala situație geopolitică impusă de războiul din Ucraina. Cel mai important dintre ele este Arctic Forge, condus de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa. Până pe 17 martie, trupe americane, olandeze, daneze și britanice desfășoară manevre axate pe construirea capacităților din zona arctică. Deși nu este încă parte a Alianței Nord-Atlantice, Finlanda are o contribuție importantă la exercițiu, iar Norvegia s-a alăturat cu propriul exercițiu militar Joint Viking. Între timp, în sudul Franței se încheie exercițiul Orion, la care au participat peste 7.000 de militari. Recent, președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va crește cheltuielile militare în intervalul 2024-2030, vorbind de un buget de peste 400 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere a cheltuielilor pentru apărare cu peste 28%.
Adrian Gâdman, mulțumim! La Jurnal Militar mergem mai departe cu subiectul săptămânii, unde facem și astăzi o analiză politico-militară la zi a războiului din Ucraina și discutăm și despre relațiile Chinei cu Rusia, respectiv Statele Unite ale Americii, în contextul în care normalizarea, dar mai ales acutizarea celor din urmă, are deja sau va avea, cu siguranță, efecte în întreaga lume. Bogdan Silviu Răducan îl are invitat pe Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule Gal, parafrazând o carte celebră și un film multipremiat despre un conflict de acum mai bine 100 de ani, a spune despre războiul din Ucraina din ultimele săptămâni, nimic nou pe frontul de est. Sigur, nimic semnificativ nou sau foarte, foarte important. Cel puțin asta este prima impresie pe care ne-o facem din știrile ultimelor zile. Putem caracteriza actuala fază a conflictului ca fiind una cu o evoluție mai lentă sau este liniștea de dinaintea furtunii?
Sigur, am putea să o caracterizăm printr-o evoluție mai lentă. În același timp, orice fel de evoluție după atâta timp de la începerea conflictului are repercusiunile sale. Putem să descriem această perioadă a războiului din Ucraina ca fiind una care se caracterizează printr-un nivel intens de epuizare, atât al combatanților cât și al resurselor. Există probleme în ceea ce privește muniția raportate de ambele părți și este extrem de benefic faptul că statele occidentale continuă să rămână unite în procesul de a trimite cât mai mult ajutor posibil Ucrainei. În același timp, putem să vorbim și de situația din Bahmut, care este hot topicul, din păcate, al războiului în aceste momente. Există rapoarte conform cărora luptele s-au intensificat din nou. Rapoartele arată că Rusia a înconjurat deja din 3 părți orașul. Trebuie să subliniem că acest oraș este un obiectiv de natură simbolică pentru Rusia, nu unul operațional, pentru că, din punct de vedere strategic, câștigurile nu ar justifica pierderile de până acum. În același timp, ucrainenii se folosesc de Bahmut pentru a ține cât mai mult posibil pe loc forțe ale Rusiei care astfel nu vor fi trimise în altă parte pe front. În același timp, se tot vorbește despre ofensiva Ucrainei care s-ar pregăti. Mai toate sursele care urmăresc războiul previzionează că cel târziu în luna mai ar urma să se declanșeze această ofensivă. Chiar și președintele Zelenski a declarat că se pregătește cât mai curând posibil, iar adjunctul șefului serviciilor de informații din Ucraina a declarat că obiectivul Ucrainei în această ofensivă va fi scindarea frontului rus pentru a opri linia de aprovizionare de către Crimea și către restul teritoriului Federației Ruse. De asemenea, un punct care mi se pare important să-l subliniem este că aproape toți cei care monitorizează războiul din Ucraina afirmă că liderii armatei de la Kiev așteaptă întoarcerea trupelor pregătite acum în cadrul misiunilor de antrenament oferite de UE și de NATO. Desigur, vorbim încă de foarte puțin personal, e foarte important să ajungă pe front la timp, dar acestea sunt lucrurile care se desfășoară în momentul de față.
Și Ucraina așteaptă în continuare sprijin din partea statelor Uniunii Europene, din partea NATO.
Desigur, este extrem de important ca întreg Occidentul să continue să susțină Ucraina. Chiar domnul ministru apărării, domnul Tâlvăr, a participat în săptămâna care a trecut la reuniunea ministrilor apărării de la Stockholm, unde s-a reiterat și acolo susținerea pe care întreg Occidentul va continua să o ofere Ucrainei. Deci, într-adevăr, desigur, ca în orice operațiune de acest nivel există dificultăți, dar susținerea Occidentului este acolo și e foarte important să fie, iar România să fie implicată și ea cât de mult posibil în acest proces.
Ne-a spus ce urmărește Ucraina. Rusia ce planuri ar avea? Printre altele, citim în presă că e posibil un atac a Rusiei asupra Moldovei. Sunt motive să credem că așa ceva este posibil?
Dacă acest război ne-a învățat ceva până acum, este că nici măcar în 2023 nu ar trebui să spunem cu certitudine cât de departe poate escalada o dispută și ce este posibil și ce nu. Din orice punct de vedere care are oricât de puțină logică politică, economică sau militară, un atac direct al Rusiei asupra Moldovei pare greu de crezut. Însă, și din nou subliniez, niciun scenariu nu poate fi exclus atunci când vorbim de Rusia, pentru că riscăm să ne înșelăm. După cum spuneam, chiar domnul ministru al Apărării Naționale a participat la reuniunea informală a ministrilor apărării de la Stockholm și chiar la această reuniune s-au stabilit două măsuri de asistență pentru Republica Moldova în valoare de 47 milioane de euro. Deci sprijinul este acolo. Ce mi se pare important de înțeles aici este că Republica Moldova se află deja de ceva vreme sub o presiune din partea Moscovei în ceea ce privește folosirea acelor instrumente hibride prin care se încearcă destabilizarea și subminarea conducerii de la Chișinău. Deci presiunea există deja, astfel că este foarte importantă oferirea de sprijin continuu Moldovei și mărirea capacităților de reziliență în acest domeniu.
Rusia are puțin prieteni în acest moment și doar câțiva dintre acești prieteni sunt actori cu adevărat importanți la nivel mondial. Cu o excepție notabilă însă, aș spune, este vorba despre China. Este cu adevărat China un aliat al Rusiei în acest moment?
China, la fel ca și Rusia, este un stat revizionist care urmărește destabilizarea ordinii internaționale liberale și urmărește să-și atingă propriile obiective. Noul ministru de externe al Chinei, în declarația sa inaugurală, chiar a criticat SUA referitor la politicile sale și a descris relația dintre Rusia și China drept un model de susținere și stabilitate. În același timp, nu este clar pe termen lung cât de mult coincid obiectivele Rusiei și Chinei, dar pe termen scurt există într-adevăr un interes pentru o apropiere. Efectele sancțiunilor impuse de către Occident asupra Rusiei nu vor face decât să accentueze dependența pe care o are față de China. Iar tocmai lucru care menține la cote ridicate relația dintre Beijing și Moscova în acest moment este dorința amândurora de a diminua influența occidentală.
În principal a Statelor Unite ale Americii. Așa cum a spus și dumneavoastră, critica pe care a făcut-o actualul ministru de externe la adresa Statelor Unite nu este prima declarație a liderilor chinezi, a liderilor de la Beijing referitor la acest subiect. Chiar în ultima perioadă, retorica lor a fost extrem de virulentă la adresa Statelor Unite. Sunt relațiile chino-americane așa de tensionate în această perioadă?
Relațiile dintre Statele Unite și China au tot fost într-o continuă deteriorare în ultimii ani. Au fost, bineînțeles, și încercări de apropiere. Pe de altă parte, pozițiile din acest moment sunt mult diferite și asta duce la dispută. Ceea ce ar trebui să înțelegem este că SUA și China se află într-o competiție pentru influență în zona Indo-Pacifică, iar structura întregii relații dintre Washington și Beijing se bazează pe problema Taiwanului. Aceasta este linia roșie unde se opresc orice negocieri între cele două state. De menționat că SUA au cerut în mod expres Chinei să nu livreze armament către Rusia. Pe de altă parte, orice acțiune de acest tip a Chinei, orice livrare de armament către Rusia, ar declanșa probabil un șir de sancțiuni occidentale asupra Chinei, care ar afecta poziția Chinei în mediul internațional. În același timp, și din nou mi se pare important să subliniem, este la fel de adevărat că atât SUA cât și China înțeleg faptul că un război nu ar fi un beneficiu nimănui și că este necesară totuși găsirea unui mod de conviețuire. Motivul de îngrijorare aici sunt ambițiile tot mai mari ale Chinei și faptul că se vede că Beijingul are dorința de a ajunge la statutul de superputere în relațiile internaționale.
Și când credeți că o să ajungă China cu adevărat o superputere?
Este o întrebare la care răspunsul cred că este destul de volatil, depind foarte mulți factori. Ceea ce ar trebui explicat aici este că înainte de apariția liderului de acum al Chinei, de Xi Jinping, de fapt politica celor de la Beijing se baza pe lipsa de dorință de a ajunge la acest statut. Numai de când a ajuns Xi Jinping putem vorbi de o China care își dorește să se emancipeze și deci să ajungă o superputere. Desigur, vorbeam și anterior de comparația dintre Rusia și China, că amândouă ar fi state revizioniste care doresc schimbarea ordinii liberale occidentale. Ele o fac în moduri diferite. Vedem foarte bine ce se întâmplă cu Rusia și cu agresiunea sa militară și cu acest război fără sens. Pe de altă parte, China o face într-un mod mai asiatic, să-i spunem. O face într-un mod mai voalat. O face cu influență economică, o face cu foarte mulți bani oferiți în statele din întreaga lume. Vorbim de acel Belt and Road, acea inițiativă Belt and Road a Chinei. Cred că depinde cum caracterizăm superputere. Ceea ce putem spune cu certitudine în acest moment este că statul chinez a devenit un actor foarte, foarte important în contextul relațiilor internaționale.
Invitatul subiectului săptămânii de astăzi a fost Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu.
Ora 18:46 arată ceasul de aici din studioul Radio Constanța. Ascultați Jurnal Militar. Continuăm cu rubrica Misiuni Internaționale realizată de Gabriela Saxa și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
În Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Aflați pe final de misiune, militarii români dislocați în baza Bemovo-Pisky continuă pregătirea în comun pentru creșterea nivelului de coeziune între partenerii Alianței. Ofițerul de informare și relații publice a detașamentului de apărare antiaeriană, locotenent Cornelia Dumitru.
Executarea unui marș tactic pe distanțe scurte și trageri pe timp de noapte cu armamentul individual din dotare, pușca automată calibrul 5,45 mm și pistol calibrul 9 mm au fost principalele activități de instruire. Elementul de noutate a fost executarea marșului tactic înaintea ședinței de tragere pentru a vedea în ce măsură efortul fizic influențează capacitatea de concentrare a militarilor pentru descoperirea și lovirea țintelor.
Coborâm pe continentul african în Sudanul de Sud, acolo unde se află în derulare misiunea de menținere a păcii desfășurată sub egida Națiunilor Unite, inițiată prin rezoluția Consiliului de Securitate din 2011, când Sudanul de Sud a devenit țară independentă, fiind constituită din 10 state și 3 zone administrative. Situația de securitate în această țară este una impredictibilă, iar militarii români asigură sprijinul pentru procesul de pace și consolidare pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice. Cu detalii despre situația din zonă vine colonelul Eduard Alexandru Vitalis, ofițerul de legătură senior în Iambio.
Circulația este foarte îngreunată pentru că infrastructura este proastă și foarte puțină. Rețelele de legătură nu reușesc să facă față unei informări bune. Trupele noastre folosesc de foarte multe ori în patrule telefonia prin satelit pentru că nu poate fi acoperit radio sau GSM teritoriul de care noi răspundem. Celula mea are 14 oameni și noi acoperim întregul teritoriu al Ecuatoriei de Vest, care ar însemna în comparație cu ce înseamnă România, cam jumătate din Oltenia plus Banat.
Ultima oprire din această săptămână o facem pe continentul american, mai precis în Texas, acolo unde 61 de cursanți internaționali din 51 de state partenere participă la cursul de Sergeant Major, care are ca scop desăvârșirea ca subofițer de comandă. Acesta se desfășoară în baza militară Fort Bliss și reprezintă ultima formă de pregătire din cariera militară. Pe ce se pune accent în timpul orelor desfășurate în Academie, aflăm de la plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu, subofițerul de comandă al batalionului 284 Tancuri cu Zavodă.
În cadrul orelor se pune foarte mare accent pe lucru în echipă. Este un mediu propice dezvoltării personale, nu de puține ori este subliniat faptul că fiecare trebuie să-și pună punctul lui de vedere, ceea ce gândește el, fiind persoane diferite, cu un background educațional diferit, cu culturi și obiceiuri diferite, este o probabilitate de înțelegere completă a acelor aspecte.
Suntem în direct la Jurnal Militar Constanța. Mergem mai departe cu știrile locale. Începem cu intrarea în serviciul Direcției Hidrografice Maritime a șalupei de cercetare hidrografică Ocean 2. Șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a fost la eveniment chiar de ziua hidrografului la sfârșitul 1 februarie și a participat la botezul navei, prilej cu care a acordat și pavilionul României. Să știți că este în fișa postului șefului statului major al Forțelor Navale să participe la intrarea în dotare a oricărei nave, indiferent de mărime. Acestea. De asemenea, doamna Tatiana Tudor, singura femeie din secția planificare și culegere date a direcției, a fost nașa nave, pentru că urmăm într-un fel, dacă vreți, tradiția britanică și fiecare navă militară, oricât de mic ar fi ea, are o nașă. Și chiar dacă programul de dotare cu nave de luptă al marinei militare trebuie să recunoaștem bate pasul pe loc, iată că pe anumite segmente există progrese notabile. Acum, ce misiuni pot executa ambarcațiunile, aflăm de la comandorul Lucian Dumitrache, șef serviciu reglementări, autorizare, standardizare în domeniul informațiilor geospațiale maritime din Direcția Hidrografică Maritimă.
Ambarcațiunile pot executa activități de cercetare hidrografică și oceanografică până la batimetrica de 20. Asta înseamnă că avem la bord echipamente și aparatură care poate executa măsurători batimetrice, ce înseamnă adâncimea apei, natura fundului, profilul fundului, relieful fundului submers, da? Ne referim la hidrografia în extenso. Din punct de vedere al oceanografiei, putem să avem măsurători în permanență la orice mișcare a navei de curenți marini, direcție, viteză pe toată coloana de apă. Putem avea valori ale parametrilor fizico-chimici ai apei de mare, mă refer aici la conductivitate, temperatură, densitate, salinitate, viteza sunetului prin apă. Lucrurile acestea sunt realizate într-o poziționare în timp real la centimetru. Aceste măsurători sunt realizate cu echipamente de ultimă generație, dau prin softul pe care îl au profilul fundului mării, caracteristicile stratului submers, până la 20 de centimetri putem spune că avem măl, avem piatră, că avem nisip pe fundul mării la momentul măsurării.
Nu este o embarcațiune mare.
Embarcațiunea noastră are 12 metri lungime, 4,5 lățime, un pescaj mediu de 0,6. Asta ne permite să ajungem la adâncimi foarte mici, aproape de coastă. Avem cur de catamaran care are o stabilitate mult mai bună. Avem o autonomie de 14 zile derivată din combustibilul și din consumul celor două motoare. Avem posibilitatea să mărim viteza în cazul în care ne întâlnim cu vreo furtună sau cu un moment neplăcut pe mare, până la 24 de noduri. Avem o gamă de viteze foarte largă, între 0 și 3 noduri, pentru că pe noi ne interesează măsurătorile să fie făcute la viteze foarte mici. Deplasamentul 13,5 tone, noi considerăm că este un deplasament adecvat, să putem să ne deplasăm și pe un trailer eventual în anumite porturi sau în anumite zone în care ajungem mai ușor pe trailer decât pe apă.
Nu este normal ca aceste măsurători pe brațul Băstroi, atât de disputate, să fie realizate de Direcția Hidrografică Maritimă.
Noi considerăm că suntem în măsură. Ca autoritate națională să vă pot spune că măsurătorile trebuie să fie făcute conform regulilor și standardelor Organizației Hidrografice Naționale, la care România este parte.
Tocmai pentru a nu putea fi contestate de către partea ucraineană sau terții.
Tocmai. Acesta este cel mai important lucru din măsurător. Că măsurători se pot face oricând, oricum. Nu. Ca să nu fie contestate, aceste măsurători trebuie să fie făcute exact așa cum spune Organizația Hidrografică Internațională. În momentul de față, Direcția Hidrografică Maritimă poate executa măsurători hidrografice pe orice luciu de apă, să zicem, din România, respectând aceste standarde de la prima pagină până la ultima pagină, inclusiv cu validare, cu personal specializat care să valideze aceste date, inclusiv cu calibrările echipamentelor care trebuie solicitate, inclusiv cu rapoartele finale care au un metastas standard pe care trebuie să le respectăm.
Interviul integral cu mult mai multe informații și subiecte abordate îl găsiți postat ca de obicei pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Continuăm cu rubrica Mai aproape de tine, rezervată Ministerului Afacerilor Interne, și vă spun că cea mai nouă navă a Gărzii de Coastă este gata de misiune. Garda de Coastă este o structură, cea mai complexă și unică, de fapt, a Poliției de Frontieră, care la rândul ei este subordonată Ministerului Afacerilor Interne. Peste mai puțin de o săptămână, una din cele două nave noi intrate în serviciu anul acesta, mai 11.06, urmează să plece în prima misiune internațională sub egida agenției Frontex a Uniunii Europene și să execute misiuni de protecție a frontierelor maritime ale Uniunii timp de 2 luni în Marea Egee și Marea Ionică. Invitatul rubricii este comisarul Nicolae Stignei, comandantul navei. Vă spun că este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân, promoția 2002, are o carieră de peste 20 de ani la navele Gărzii de Coaste și este, poate spunem noi, omul cu cea mai mare experiență la nave. Îl ascultăm imediat după semnalul rubricii.
Mai aproape de tine.
Am participat în prima misiune internațională a Poliției de Frontieră cu Nava în anul 2009. De atunci participăm, atât eu cât și colegii mei, la majoritatea misiunilor internaționale sub egida Frontex în operațiunile comune cu scopul de a asigura securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Sunt multe momente de cumpănă care au legătură cu transbordarea migranților, cu îmbarcarea acestora, care au legătură cu relațiile internaționale, pentru că am navigat și am asigurat frontiera externă în zona Grecia-Turcia, unde situația este foarte sensibilă. Sunt foarte, foarte multe probleme. Sunt cazuri cu copii, sunt cazuri în care copiii sunt folosiți practic ca scut uman. Pentru nevoile Poliției de Frontieră sunt nave construite conform experienței noastre, atât în Marea Neagră, în supravegherea frontierei maritime de stat a României, cât și în supravegherea frontierei maritime a Uniunii Europene.
A trecut testul mării?
Acum va urma testul, practic, să zicem, suprem al oricărei nave. Vom participa la o misiune sub egida Frontex în Italia. Vom traversa Marea Neagră, Marea Marmara, Marea Egee și, de asemenea, vom exista misiune în Marea Ionică. Acolo va fi adevăratul test. Noi sperăm că o să treacă cu bine atât echipajul cât și nava. Vom pleca la mijlocul lunii martie și ne vom întoarce la mijlocul lunii mai.
Și Marea Ionică e o zonă pentru migranți, practic partea aceea dintre Grecia și Italia?
Da, și acolo, pentru că există două rute, să zicem. Una este din Grecia către Italia sau din sud, din partea Africii către sudul Italiei. Zonele sunt cu risc. Este foarte important în acea zonă să putem să navigăm cât mai departe de coastă ca să putem să asigurăm recuperarea persoanelor în caz de nevoie, în caz de urgență.
Interviul în format video îl găsiți și pe pagina noastră, ca de obicei. Atât pentru azi, nu uitați și de emisiunea noastră de televiziune Scutul Dobrogei, pe care puteți să o urmăriți duminică de la ora 12 pe postul Dobrogea TV și de asemenea pe Litoral TV. Eu sunt Bogdan Dinu și până când ne vom reauzi, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Vă las cu Radio Constanța, urmează știrile cu Cristina Ghelasie. Numai bine!